bilgisayar adı adlı radio seyirde havada numaralı programın bilimge peşlerinde devam ettiriyor. Programın tanışıyla kısanında Türkmenistan'ın prezidenti İran'ın yol açtı bilen telefon arkalı bilelikten malaşılayan proyektler var adı genişti. Bu iki yurtun akırmatta sonu perspektivası nemedeni var adı. İran'a kıyağdayları ünlüğü çekip yurtun hakimiyet aşına katranını emeli ölen darfını yağdayı var adı gurur edir.
اونها تلاش میکنن که کاستی ها و نارسایی های
چلده آدم کوکرلن واقعه ایدلیانر خچن ترکمتان نا درمشا یچرلر دین تیمادان کمینتاریانا دو قطن گویدرلر
Последнее время эти две государственные системы провели целую серию подобных конференций.
Рот Украины отношения к Синдахем Туркетчер, Гиплесумен Артен Аману, Тойдан Парьярн, Адатан Туркунар Нагалан. Қазіргі тыңдаушылар Түркменстанның ресми хабар шешмелерінің берген мағлұматтарына орай дүйін Түркменстанның президенті Құрбанғұлы Бердімұхамедов Иранның президенті Махмуд Ахмадинежад білен телефон арқылы гепілесу кешіріптір. Гепілесу уақытында Түркменстанның президенті Махмуд Ахмадинежады екінші мөхлетте президенттігі сайланғаны білен құттаптыр. Желі де екі елдің қатынастарының мүһім аспекті болған мүһім ұлы проектілер барады һәм кеңесіліптір. Türkmen prezidenti öz kardeşini dekabr ayında Dövlet Abad, Taraz, Hangiran, Qad geçircisinin açılış davarasına atnaşmağa çağırıbdır. Türkmenistan'dan İran'a çekilen Qad geçirci, hem de İran Türkmenistan Qazaqstan demir yolu proyektinin amalaşılmağı Türkmenistan üçün nə dərəcədə əhmətli. Gelin bu arada, Havarçimiz Maysa'nın tayarlanı, sinini dinləlin.
Түркменстанның парламентының өңкі депутаты қазір Швецияда яшаған Халмұрат Сөйінің сөздеріне көрі, соңғы дәуірде Түркменстанның Иран білен қатынастары ярамазлашып хем етшіптір, қоғылашып хем.
Әлбәтте, екі қоңшы дәулеттің арасындағы сауда қатынастарын сол санына бейлік қатынастарын деген қатарда құтланылмалы мәселе, егер шу тәрізде ығзамлашып сауда қатынастары құрмалыған болса, Demek bu tayda iki devlete muhtiyar katnaşıklardan girdici oluyor, katnaşık oluyor, adamların gelip gitmedi, kötülecek olarak. Onşu devlet bilen ağzı bir yaşalsa bir dünya para hattı olacak. İran bilenim sultanını bilen ullakan serhedimiz var. Türkmenistan karıştırılığına çıkanlar, sevda katnaşıklarını ya ay değil böyle ki iktisadi siyasi katnaşıklarını bir açık katnaşıklar yok inan falan. Aydeli İran tarafının Türkmen diasporası yaşamı otur. Ene dilini oku okumak meselesine, Türkmen mekteplerinin açılmak meselesine verilmen geldi. Yoksa şeyle talepler ya istekler Türkmen atpazitatı tarafından, İranlı Türkmenler tarafından Хайша мәділдік, теклі өм әділдік.
Қазақстанлы сияты төрінші Эдуард Политаевың пікіріне көрі, Орсиядың Иран білен қатнышықларының қоғыдығы көзіңінде тұтылса, Түркмен саның Ираны яқиынлашмағында. Хич хейлі, сияты мақсат, йоқ дейсе болияр. Себәбі бірлесе мүлеттер құрымасының қоғыпсызлық, Шурасында Иран мәселесі барады қарар қабул еділенді. Орсиет Ираны қолдап чықыш едіптір.
Совете безопасности ООН, Россия, когда принимались решения по иранскому вопросу, в принципе...
Халмұрат Сөйінхім Политаевың пікірін тасиқлайар.
Түркменстанның Ираны яқиынлашмағынды мен Орсиет фактын асла көремақ, себеп біздің халқымыз үшін Орсиетін Иранын Десең болып тұр, нәм үшін, сәріп Орсиядан өз керек қаридыны, өзіні керек нұқтан сатын алып отыр, Иранын соның әлі. Ол отайда Түркменстан халқының ә дәулетінің бәхвейді өзіңіне тұтылып әділен сәудалар дәлі. Әділен сәудадағы бағалар айдың дәл, сол бағалардан халқ бейхавар, сол бағалардан Түркменстанның парламенті бейхавар болып отыр.
Эдуард Политаевың сөйлеріне көрі, қазы бөт небіт ресурсларыны, қалы бөт бейлік өнімлеріні экспорт етмек көзіңінде тұтылыған Каспий деңізінен Ирана ве оннан парс айлығына ұғырықтырылған проектлер ықтисатты айдын. Меркез Азия дәулетлері үшін өрән бәхбеттідір. Ол проектлерің ұзақлығы оншақлы ұзын болмандығы үшін артықмач инвестиция сарп еділмейер. Әмі Американың Бірлесен Штатларының Ираны кәбір санкциялары кейірізмегі білін бағылынышқылы көп проектлер амаласман келер. Шейлі де болса бағдары сиясат білін алдап болмады дейіп. Сиясаты өгіреніз айтияр.
Рынок не обманеш политикой.
Оның пікіріне көрі проектлер амаласып, Иран, Түркменстан, Қазақстан демір йол ашылса, Түркменстан регионда мүхім транзит дөулет статусына ие болар. Мүңләп іш орынлар ашылар. Түркменстанның үсті білін Меркез Азия парс айлығынан түрлі харитлар келер.
достаточно серьезной авторитетной транзитной страны в нашем регионе.
Өзбекстанлык арасын журналист Абдрахман Ташановның сөйлөрүнө көрө, эгер де бул проекттер амалашса, эки Түркмөнстан дел, эфир Мерказ Азиянын эхли дөөлөттөрдө пайда көрөр. Илк менен Иран ва бейлеки дөөлөттөр арасында сөйгө катнашыкларынын һәм де түрлү дәрежедәки интеграциянын өтмөк үчүн бул проекттин амала ашырылмагы өрән әһәмиятлидер.
Азия мамлекетләре бу лойхадан файда күрәрди дип әйтүче мөмкин.
Политаевның фикренә күрә, Түркменстанның Иранны якынлашмагының аның гүнматар дәүләтләр белән катнашыкларына пәт келчилек бермәд. Себабы Түркменстан битараф дәүләт. Онсын Түркменстан һич хәле харбы блоклары кирмәяр. Аның Иран белән катнашыклары харбы хәтиете дәл, әйтем икътисады хәтиете иедер.
Взаимоотношения с Ираном, насколько я понимаю, они же не носят военный характер, да?
Халмрат Фейну пикерне күрә, Түркменстанның Иранны якынлашмагы әлбәттә аның гүнматар белән катнашыкларына тәэсир итәр.
Гүнматарын гырдан Иранның каршына гырдан эмбарголары барды, якадаганчылыклары. Яп шул затларның үстеннән geçилеп Иран белән дуслыклыя чуңалы ара катнашыклар ялы көйлөк болды димәк, аның Түркменстаным шул Иранны хуваннар я аркада дәүләтләрнең саны уны дейіп білер. Оны Түркменстанның демократия тарап ұмтылыянның аламаты дәлі.
Абдрахман Ташановың пікіріне көрі, қоңшылар білен қатнашықлар өстірмек үшін региондағы хүкімет басшылықлары өз шақсы амбицияларынан кетіп, халқың бәхбейді үшін өз ары интеграциялары елі қоймалы. Халмұрат Сөйінің пікіріне көрі, Түркменстан қоңшы дәулетлер білен ұсынышықлы қатнашықта болмалы. Әмма өз бәхбейдін хем арадан айырмалы дәл.
Әгер ұсынышықлы дуаслықлы қатнашықлар керек болса, оны Түркменстан үйгін күн матары тарап тұтмалды күшін. Білімім шотайды, білімім шотайды, Түркмен яшыларын келезеге мені шотайды алынжық ұлым білімілен бағалашық болды.
Бұ халымрат сөйінің пікірлердір.
Хабатшымыз Майса. Hormatly dinleyiciler, biz Iran bilen bagly temany dowam etdirip, bu ýurdun içinde häkimet aşynaklaryň arasyna bolup geçýän wakalara üntüňizi çekýärs. Belli bolşy ýaly häzirki döwürde Iranyň prezidenti Mahmud Ahmedinejad prezidentlik wezipetiniň ikinji möhletine başlap, täze kabineti düzmek bilen meşgullanýar. Bu täze kabinet geljek hepdede ýurdun mejlisiniň garamagyna çykarmaly diýip maglumat berýär. Emma häzirki döwürde bu mesele bilen baglanşykly prezident Ahmedinejadyň hem de konservatorlaryň arasynda oňşuksyzlygyň täze alamatlarynyň peýda bolanyny synçylar aýdýarlar. Iranyň käbir deputatlary teklif edilýän adamlaryň kandidaturalarynyň parlamentde maslahatlaşman öz başda hödürlegeni üçin prezident Ahmedinejady tanqidleýärler. Bu ýagdaý bolsa geljek hepde planlaşdyrylýan parlamentdäki ses berişige täsir etmegi mümkin diýen pikirler hem bar. Temany habarçymyz gözel devam ettirer.
10-nji iýunda dawaly saýlawlarda 2-nji prezidentlik möhletine saýlanan Ahmedinejad indiki hepdede hökümetiň täze düzümini eglan etmeli. Onuň makullanmagy üçin Iranyň prezidenti ýurdun parlamentiniň ynamyna ýa bolmaly. Bolsa öz nawatynda Ahmedinejadyň Iran mejlisiniň konservativ köpçüliginiň goldawyny gazanmalydygyny aňladyar. Emma Ahmedinejadyň parlamentiň goldawyna ýa bolup bolmajagy endek anyk däl. Iranyň IRNA döwlet habar agentligi şu hepdede käbir konservativ kanuny çykar Jylar şol sanda parlamentin spikeri Ali Larjani bilen geçiren resmi bolmadyk duruşugunda Mahmud Ahmedinejadyň olary öz hökümetiniň düzümini öňünden makullamagy ündänligini habar berdi. Onuň bu hereketi bilen özüne anam bildirilijegine öňünden güwä geçmek synan şyanlygy çak edilýär. Öz nawatynda Ahmedinejad şeýle çaklamalary ýet edip meseläniň öňünden maslahat edilmeginiň Iranyň kanunyny bozýanlygyny aýtdy. Bu çekeleşikler prezidentin yurdun konservativ yol başçıları ulen arasında haqi qapmağarşıqlar varadı. Ençime Eyranlı ekspertler arasında yorgunlu çaklamaları güçlendirdi. Geçen ayda Mahmud Ahmedinejadyň öz kömekçisi edip Esfandiyar Rahim Maşayı yeni berlemek kararı köp konservatorların gahır gazabına iyi bolupdy. Maşayı yeni gapmagarşylykly şahs hökmünde tanalmagyna onuň Eýranlylary Israýylyň halkyna dost atlandyryp konflikting diňe Israýylyň hökümeti bilen gidýänligini aýtmagy sebäp bolupdy. Eýranyň baş ruhanysy Ayatullah Ali Hameni Ahmedinejady Maşayı yeni berlenen wezipesinden boşatmagy talap etdi. Эмам Махмуд Ахмадинежадын юрдын баш лидерине боюн болмагы ва кахырга да менен консерваторлордун талабын жерине кетирмек үчүн бир хепте убакыт талап эдилди. Шеледе кечин айда Ахмадинежад өзүнүн разведка ва мединият министрлерин хем иштен бошотупту. Ошол вакалардын аңырсында хем анын өкмөтүн чагындагы капмагарчылыктардын дуран болмагы чак эдилди. Машатта жашаган өнкү канунун чыгарчы Мухаммед Садык Жавади Ахмадинежадын юрдун консерватив күчлөрү менен арасында кыйгапмагарчылыктар барада кычакламалар үчүн хакыйкаттан эм эсаат бар болмогу мүмкүн деп пикир эдер. Эми анын берилмегине көрө бу Ахмадинежадын дүзөн өкмөтүнүн ирет эдилжегине аңлатмайар.
Улар талаш мүмкүн ки костиха ва нарасайхай
консерватив канун чыгарчылар Ахмадинежадын администрациясынын талабы ылайык келмеген маселелерин азалтмак силеярлар. Чүнкү анын тада администрациясынын ислинек шуусуздуктар үчүн юрдун консерватив топору хем жоопкерчилик чекмери болор. Шуңа көрө да алар президент Ахмадинежадын өкмөтү түзмөк ишинде соң кыйынчылык төрөдүп билжек ислинек аракеттеринин өңүн алмак силеярлар. Шейликте алар Ахмадинежад менен ресми болмодук туушуктарда бу маселе өз таасирин жетирмеге чалышыарлар. Муга дерек болсо консерватор көпчүлүгүнүн колдоону теклип эдерлер.
Шөлүң июнь айында Иранда болгон президенттик шайлоолору юртта саясий нааразылыктарды дөрөдүптү. Жүз миңдөрчө протестчи Махмуд Ахмадинежадын президент шайланмагына шүбхө билдирип көчө чыгыпты. Оппозицион чечмелер шайлоолордун идеянында туташан зорлукторда 69 адамдын өлтүрүлгөнүн кабар бердилер. Иранын расмий маалыматтарына көрө шайлоолордон бери протестчилерден, активисттерден ва оппозициянын тараптарларынан жеми 4000 чемеде адам тустук эдилди.
Сиз Ирана кыядайлар менен багылы хабарчыбыз көзөлүң таярлан маалыматын диңедиңиз.
Техранны сайлоо протестчилерин эдилген суутлар Иран канунларына тыгыярм.
Зорлап, ялан көрсөтмөлөрдү мени мажбур эткен экен адамдары.
Түркмөнстандын энелерин саглык укуктары нахил верзай эдилген.
Түркмөнстан боюнча чагылды улар үйлөрүн саны 400 кем ашап түшүптүр.
Булар барыда жүрүүчү сөхбөтүмүздү диңлемек үстөсөңөр 4-нчү унаасам Ашгабат тоту менен саат 2:05. 9:05 ва 5-нчү күнү эрден 2:05 эфирге чыккан адам укуктар программасында кулак асмагы унутма.
Гиплеяр Азатлык радиосы биз хабарлар үнөлүү программабызды адам укуктары барада айтылганнар Түркмөнстанына качан турмушка чыгарылат деген тема менен дөвам эттирер. Якында Түркмөнстандын конституциясынын таза редакциясы үчүн даярланган ылмы комментарийлери аралып маслахатлашмак максаты менен юрита конференциянын Ашгабатта кечирилгенин хабар берилди. Агдалган ылмы комментарийлер Президенттің янынақы демократия ва адам құқылары институты тарапынан таярланыптыр. Бұ форума Түркменстанның үшінде ұлы әхмет өрленіңе майдылияр. Шолырақтың өзіне Түркменстанның әчілген шейлі чәрелері арамасан, адам құқылары білен бағылы яғдайын юртты ярамады олмауына қалиянығы мағлумат өрлияр. Бұ меселі өлен бағылы постсовет дөулетлер ойыншы білермен Александр Нарадецкий юриті комментарий таярлады. Оның мазмуны білен сізі кәрдешім Қуон Чере таныстырар.
В последнее время эти две государственные системы провели целую серию подобных конференций.
Соңғы дәуірде бұл екі дәулет системасы шейлі конференцияларын бірнәшесін кешірді. Есім шулуриялы ішлерден нәхил хақиқы пейда бар. Көрінішіялы конференция діңе теоретиклері дәлі, Түркменстанның идары құлықлардыр, министерліктерінің өкейлер хемі қатнышыптырлар. Дискуссияның кешен бинасына адалы тасыр ішлер министерліктерінің құқ қорыз құрымыларың өкейлер хем болыптырлар. Көпчүлүктүн хабар беришчилери конференциянын эсасы максатынын милли канунчулугу баш канунун нормаларын ва халкара өлчөөлөргө кабат кетирмектен ибарат деп маалымат бердилер. Этим конференция катнашчылар бул атлар азыр Түркмөнстандын турмушу орноштуруп болжоону кепил кечип билерлерми? Юрту шейли теоретик дуушуктар йыгыгыдан кечирилсе да алардын иш жүзүндөгү нетижелеринин өңдөгө коюлган видеолору амалга ашырмага көмөк этмелиги мүмкүнмү? Түркменстанның адат раятлары шейлі конференцияларың діңе шығарлар ол қалмияның дұйып білерілер ме? Хәдір ерлік құрымыларды өкер ханаларды адам құқылары проблемалар ойынша көрінің еділер ме? Türkmenistanyň ýönüki grazdanlary, şeýle suwallary ýerli kärhanalardaky ýygnaklarda gozgap bilýärlermi? Eýtem olaryň döwlet edarlaryny öz hukuklaryny gorumagy mümkinçiligi barmy diýip Merkezde Aziýa boýunça bilermen Aleksandr Naredeski kommentariýasyny dowam edýär.
Участники конференции отмечали, что созданные комментарии призваны разъяснять
Yaqina Aşgabatda geçen konferensiýa gatnaşanlar kommentariýalaryň ýylata baş kanun düşündürmekden baratdygyny aýtdylar. Hem şol düşündürüş nähil görnüşde amala aşyrylýar. Baş kanuny degişlik kommentariýalaryň grazdalaryň nähil ýaşamalygy baradaky ýokurdan berilen nowatda görkezmeleri öwrülen ýagdaýyna, onuň köpçülikligini propagandasyna jogapkärleriň öz işi ýetim bar petige diýren okmy? Baş kanun barydaky dokumentler maslahatlaşmagy we taýýarlamagy halkyň gatnaşmagy üçin mümkinçilik barmy? Alimlaryň hem dolandyryş byrokratiýasynyň ökeýleriniň döreçiligine raýatlaryň hem etjek möhüm goşmaçylar bolup biler ahyryn. Konferensiýa gatnaşanlar öz ara maslahat wagtynda garalan temalaryň ören möhüm ähmiýeti edigini aýdypdyrlar. Emma baş kanunak ideýalaryň we düzgünleriň günnilik durmuşa nineňsi goluýdygyna Grazdalar kefetliyar. Eger teoriya haysi bir sebepleri göre, işlerine durmuşa geçirilen zatlardan ida kalsa, onunla karışılan teoriya anık praktike hareketlerinin haçan sağlaştırılıp başlanır. Baş kanun haçan yürüyüşlerin otoğunnaki bedek bulmağını bet edip, dünya yönüke adamları değerli eğitim ululu kiçili başlıklar çünem hakik kanun olur. Ýetim ýurdun baş kanuny görkezilen öz ýokary derejeli hukuklary barada ýönüki adamlar şol başlyklardan hasabat sorap bilerlermi diýip Merkezde Aziýa boýunça bilermen Aleksandr Naredeski kommentariýasyny soňlaýar.
И смогут ли простые люди спрашивать с этих начальников по тому высокому счету, который заложен в Конституции?
Сіз постсовет дөвлетлер ойынша білермен Александр Нарадецкийның комментарийының мазмуны білен таншуолыңыз. Комментарийдағы пікірлерің авторың өзіне дегішілідің айтып, геплешігімізі Орсет, Украин ғатнашықлар барыдағы мағлуматларлен дуам еттіріяз. Хұрматы дүнеджілер, яқиынна 11 августа Орсетің президенті Дмитрий Медведев ачық қат білен Украин Украинанын президенти Виктор Ющенко юзлерине, шол хатына Орсетин президенти Украин хакимиятларына 1997-нчы ýылда кол чеклен эки тараплайн доотлук һәм хизматташык барада кылалашын шертлерине бозуянык тайплады. Шеле Дмитрий Медведев январ айына Украинада ечилжек президенттик сайлоолордон соң Украинанын тәзе лидери эки ýурдун арасында катнашыклары кайтадан кууланырмак меселесине үн сөзжектигине умид эдиянын ýazyp Temane Moskvada Khavatchimiz gözel dowam etdirer.
Prezident Yushchenkonyň administrasiýasynyň başlygy Vera Ulyanchenko Dmitri Medvedewiň hatynyň agressiw häsiýetde ýazylanlygyny aýtdy. Ol köne imperialistik indiklerniň zamany bolan Ortiýetiň ýolbaşçylary öz goňşylary bilen diňe töhmet atmak we haýwat atmak dilinde gepleşmäge ukypli diýip bellädi. Ortiýetiň daşary işler ministriniň orunbasary Grigori Karasin Ukraina tarapyndan edilen bu beýannama çalt reaksiýa bildirdi. Ol Ortiýet tarapyndan iberilen resmi hatda Ukraina bilen gatnaşyklaryň ýaramazlygyny ýanlygyna aladyganma bildirilenligini aýdyp, Ulyanchenkony Dmitri Medvedewiň hatyny bilhassleýin öwürüp ma'lum etmekde aýplady. Ortiýetiň prezidentiniň hatynda Yushchenkonyň adyna ençeme nägilerikler öňe sürildi. Hususan da geçen ýylyň avgust aýynda Kiýewiň Gürjistany ýarag bilen öpçün edenligi Ukrainanyň 1930-njy ýylyň aýylanç aşlygyny Ukraina halkyna garşy genotsid diýip adlandyryp, Sowet döwrüniň taryhyny özüçe öwürýänligi şol hatda bellendi. Viktor Yushchenko onun hökümetiniň ýurtda ors dilini çäklendirýänligi, şeýle-de Ukrainanyň Sewastopol şäherinde ýerleşýän Orsetiň Gara deňiz flotuna piýazgelçilik döredýänligi hem agzap geçildi. Gara deňizdäki Soçi rezidensiýasynda eden video çykyşynda Dmitri Medvedew täze döwür başlanýança Kiýewe ilçe ýollamajagyny aýtdy.
Ubeżden должны наступить новые времена, но в нынешней ситуации.
Täze döwürin başlanmalygynyň ýaryn, emma häzirki ýagdaýda Ukraina öz ilçimizi ivermezlik kararına geldim. Ol öz işine gijirak başlar. Onun taqiq möhledi qatnaşıklarımızın haqiqi depkini hasaba alınıp kesketlenir. Orsetlen Ukrainanın köp taraplayan qatnaşıklarının hil taydan tez derece dolanı gelecekten ananyarın, yani strateg partnerlik derecesine. Şeyde devir uzakta del, Ukrainanın tez yol başlarının muna tayyar bolcaktan ananyarın.
украинское руководство будет к этому готово.
Дмитрий Медведевин бу чыгышының өң янында Ортетин православ патриархи Кириллин һәм Украина 10 күнлек сапары булып ди. Ортетин баш руханысының бу визиты Украин милләтчеләре арасында протест төрелеп, Ортетин үз хакимиятен Украинада сыйнак итмәге хөкмендә кабул ителеп ди. Хәзерге вакытта Украинаның сиясәтчеләре 17 январь беленнән президентлек сайлауларына таярлык күрәләр. Көпчүлүгүн пикерне өйрөнмөлөр Виктор Ющенко 4% колдоо билдирилгенин, премьер-министр Юлия Тимошенконун 10% ва регионлор партиясынын башлыгы Виктор Януковичин пикер сорошуга катнашканларын 20% тарапынан колдонгонун көрсөттү. Көп сенчилер Дмитрий Медведевин инициативасына онын Украинадагы сайлауларга өз таасирин жеткирмек сыйынанчыгы өкмөндө караярлар. Тбилисиде жерлешкен стратегия ва өсүш институтунун башлыгы Андро Барнов шейле пикирде.
Украинанын ичерги саясатына кошулмоо үчүн күнү ва хакыйк сыйынанчыктыр. Шейледе бу Орсиядын агрессив саясатынын Украинада колойлошкан сайлоолордун нетижелерине де тәсир етмек сыйнаншығы. Гүрзістана ғаранны Украинада Орсидың тәсир етмегі хас күйшілік құралары бар. Сұллықты Орсидың шол ерді әк сиясадының үсіліклі болып білжектіні хасава алмазық мүмкін әл.
Политикиса ашылы бір ғамуыр ицхуд.
Тбилисиде жерлешкен стратегия ва өсүш институтунун башлыгынын айдан пикирлери Европа парламентинин Польша лагдаты Марек Сивич тарапынан хем кайтылды.
The beginning of the Russian involvement in the election process.
Өз навотунда Украинанын өзалкы президенти Леонид Кравчук шейле пикирлер менен алалашмайар. Ол Украинанын индики президентини Кремльде элде юрдун тез берижелери сайларлар деп хатап эдер. Орсиятли сиясат өврүнүчү Дмитрий Ариш Дмитрий Медведевин Украин жолбашчыларынын адына жолдон хаты элкинчи новотто Орсиядын ичерки аудиториясына ниетленен деп пикир эдер. Онун сөзлөрүнө көрө Демиргазык Кавказдагы зорлуктар кризис себепле ыктысадый кыйынчылыктардан негилеликлерин күйүшленмеги ва ийсизлигин көпөлмөгү жагдайын контроль астынан чыккандыгын аңлыдыр. Шейле жагдайда Орсия жолбашчылары ИЛАДА арасында дашаркы душманлар барыда пикир дөрөдүп ичерки колдоого ээ болмок усулуна да янмагы силеярлер деп Дмитрий Орешкин белледи.
Сиз Рус Украин катнашыклары менен баалуу кабарчыйымды көзөлүң таярлан маалыматты диңледиңиз.
Кадыр диңлечилер, Азаттык радиосуна маалыматыңызды, хабарыңызды, яды сороңузду SMS, яны мобил телефон аркылуу хат көрүнүшүнө эм жооллап билерсиңиз. Эне биздин Ашгабаттагы номерибиз 866 18 50 45. Кайталайбыз. 866 18 50 45. Азаттык радиосу кече үнү сиздин кызматыңызда.
Sağlık programımızın ortak tanında sağlık kadirli adayda saklamakta bioenergiya terapiya usulunun oynayan rolu hakta görünedir. Gürürlükleri de Lukman Anayır'dan atarın masahatlarının devamlı dikkatinde ödürler.
İyimitlenmenin esası prinsipi orta halde olmalı. İyimitlenmenin esası şerti dürlü dürlülük hem iyimitin hili.
Şu temalar sizi kılıklandıran olsa eptenin 4. akşam saat 8.20'de 9.50'de 5. juni erten 8.20'de efire verilecek sağlık programımızı duşunuzdan geçirmek. Hormatly dinleyiciler, şunun bilen xabarlar günnelik programımızın 1-nji bölümi soňuna ýakynlaşdy. Gepleşigimiziň 2-nji bölümine ogan sanly geçiljek prezidentlik saýlawlary, Türk hökümetiniň kurtlar bilen bagly öňe sürýän täze inisiatiwasy başa bararmy? Qyrgyzstanyň açyljak ortadan 2-nji harby badasy regionyna durnuklygy ornaşdyrylmy diýen temalara üýtgeňizi çekeriz. Türkmensanyň içinden oşan maglumatlarda türkmen etmeýlerin Yurdun sosialykda sady ýagdaýy dogrusyna berýän maglumatlary hakykata laýyk gelýärmi diýen mesele barada görnüňedir. Şunlar Türkmenistanyna paýta ýygyma möhümine taýýarlyk görýär diýen temadan maglumatlar size eşdirer. Häzir orta gysga saatlara kesmeden soň günüň möhüm habarlary bilen sizi kardeşim Allamrat Rahim tanıştırar.